πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα. Κοντά μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στην τεχνική επιμέλεια. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην επεξεργασία των θεμάτων και την επιμέλειά τους και στις μουσικές επιλογές. Ακούσαμε λοιπόν αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον μουσικό κομμάτι. Είναι ένα παραδοσιακό κομμάτι από το Μαρόκο και μάλιστα είναι η εισαγωγή από αυτό το εξαιρετικό CD που έχω στα χέρια μου με τίτλο «Αθάμρα» της Αλάμιας Μπεντιούι and the Desert Fish. Ξεκινήσαμε λοιπόν ατμοσφαιρικά με μουσικές από την Βόρειο Αφρική, γιατί έτσι θέλω να διακτηνιστούμε μέσα από την εκπομπή μας και να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και με κεντρικό θέμα της συνομιλίας «Η Χριστιανή της Συρίας, εξελίξεις και προοπτικές», με αφορμή το 5ο Διεθνές Συνέδριο Θρησκευτικής Διπλωματίας που πραγματοποιείται την Τετάρτη 7 Μαΐου στο ξενοδοχείο King George στην Αθήνα, έχουμε επίσημο καλεσμένο μας τον πρέσβη επιτιμής, τον διδάκτορα Θεόδωρο Θεοδόρου, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ΜΟΧΑ και θα συνομιλήσουμε μαζί του για αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κύριε Θεοδόρου, γεια σας.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ακροατές σας που θα είναι μαζί μας κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας.
Είναι τιμή, κύριε Πρέσβη, που σας έχουμε κοντά μας. Να πούμε ότι αυτό το συνέδριο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων και με την έγκριση βέβαια η διεξαγωγή του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολος. Χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας, η ΕΡΤ World και το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έτσι λοιπόν αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα που έτσι θα θίξουμε μαζί. Και θα σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο για να μιλήσουμε καταρχάς για αυτό το ερευνητικό κέντρο ΜΟΧΑ, του οποίου εσείς βέβαια είστε, νομίζω ότι είστε ανώτερος σύμβουλος, όχι.
Να σας να παρέμβω λιγάκι, με συγχωρείτε. Ήμουν γενικός διευθυντής στο ΜΟΧΑ, τώρα δεν είμαι πια, είναι κάποιος άλλος γενικός διευθυντής. Το ΜΟΧΑ έχει έδρα στην Καβάλα, είναι το ΜΟΧΑ Μετάλλη. το ίδρυμα.
Στο Ιμαρέτη, ναι. Στο σπίτι του.
Το Ιμαρέτη είναι το ξενοδοχείο.
Ναι.
Το
εδρεύει εκεί.
Ερευνητικό κέντρο είναι ξεχωριστά.
Α, ωραία.
Και τώρα είμαι από το. Εδώ και 3 χρόνια περίπου, ίσως και παραπάνω, είμαι ανώτατος αξιωματούχος στο Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων.
Ωραία. Και σύμβουλος διεθνών σχέσεων, έτσι, έχετε διατελέσει.
Ναι, είμαι σύμβουλος διεθνών σχέσεων λόγω της εμπειρίας μου σε όποιον χρειάζεται να συμβουλεύσω και αξιολογεί αυτά τα οποία έχω αποκτήσει στην διάρκεια της διπλωματικής μου θητείας και αυτοί που το αξιολογήσαν πολύ θετικά και άμεσα είναι το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων και όπως προείπαμε και το Κέντρο Μοχαμετάλη.
Και έχετε υπάρξει και πρώην ειδικός απεσταλμένος στο Υπουργείο Εξωτερικών στην περιοχή Μένα, να πούμε και για την περιοχή αυτή, έτσι να δώσουμε τα στοιχεία αυτά, τους κωδικούς για να μπορούν να παρακολουθήσουν οι ακροατές μας, Μέση Ανατολή, Βόρειος Αφρική.
Ακριβώς. Με τίμησε το Υπουργείο μου στα χρόνια που ήμουν διευθυντής της Μεγάλης Διεύθυνσης Μέσης Ανατολής, από το 2016 μέχρι το 2020, που ήταν η κρίση με το Κατάρ και τις 4 άλλες χώρες της περιοχής, δηλαδή την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Με όρισε ως ειδικό αποσταλμένο στην περιοχή, όπως κάνουν πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Ναι.
Διότι είμαστε πολύ μπροστά στην εξωτερική μας πολιτική, έστω και αν αυτό δεν είναι γνωστό ή κάποιοι δεν το έχουν αντιληφθεί ακριβώς.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό είναι μεγάλη χαρά που σήμερα συζητούμε αυτό το θέμα, για να δούμε γιατί η θρησκευτική διπλωματία παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξωτερική μας πολιτική, ειδικά σε αυτές τις περιοχές.
Η θρησκευτική διπλωματία είναι σημαντική και δεν είναι μια... Ίσως τώρα το μαθαίνουμε στην Ελλάδα, αλλά έχει βάθος χρόνου. Γι' αυτό και το Υπουργείο Εξωτερικών εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αρμόδια διεύθυνση για τα θέματα των θρησκειών και των εκκλησιών, που ασχολείται επισταμένος με όλη αυτή την πραγματικότητα. Ποιο είναι το σημαντικό? Η κλασική διπλωματία και η διπλωματία των θρησκειών συμπίπτουν σε έναν κοινό στόχο, παρόλο που μπορεί να έχουν διαφορετικά σημεία κίνησης. Ο κοινός στόχος ποιος είναι? Η ηρεμία, η άβληση των εντάσεων και η ειρήνη. Πολύ καλά το έχει εκφράσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε πάρα πολλές ευκαιρίες και από την αρχή της Πατριαρχίας του, μιλώντας για καταλλαγή. Είναι ένας όρος τον οποίο έχουμε υιοθετήσει σε πάρα πολύ καλά ελληνικά και αποδίδει πραγματικά την ουσία της διπλωματίας των θρησκειών, που όπως σας είπα συμπίπτει και με την κλασική διπλωματία, διότι όλη η προσπάθεια και από τις κυβερνήσεις, με όλες τις δυσκολίες και όλες τις προκλήσεις που υπάρχουν στον κόσμο μας, είναι αυτό, να αυληθούν οι προκλήσεις, οι οξύτητες και να μπορέσουμε να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και δια του διαλόγου να διατηρήσουμε ένα ήρεμο κλίμα, χωρίς να μπορούμε να αποτρέψουμε τελείως όλες τις εντάσεις δυστυχώς, αλλά με συνέβρεση και συνδιαλλαγή να μπορέσουμε να δώσουμε προοπτικές μέσα στον 21ο αιώνα, που άρχισε πριν από 25 χρόνια, έτσι ώστε οι λαοί να επικοινωνούν μεταξύ τους και να μπορούν οι κυβερνήσεις και οι ηγεσίες να δώσουν μια νέα διάσταση και μια νέα πραγματικότητα στην διεθνή κοινότητα και σε κάθε κράτος χωριστά, βέβαια.
Κεντρικός ομιλητής ως εκπρόσωπος της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχη και Αρχιεπισκόπου Νέας Ρώμης του κυρίου Βαρθολομαίου θα είναι ο Πανοσολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κύριος Σίδωρος Κάτσους, επίκουρος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Να δούμε τώρα, κύριε Πρέσβη, αν συμφωνείτε κι εσείς, να μας δώσετε κάποια στοιχεία για αυτή την περίφημη αλλαγή του καθεστώτος και γενικά όλη αυτή την ένταση που δημιουργήθηκε, υπήρχε και υπάρχει αντίκτυπος αυτή τη στιγμή στους χριστιανούς μας. Πώς είναι η κατάσταση εκεί?
Να σας πω ότι θα υπάρξει και εκπρόσωπος του Πατριάρχη Αντιοχίας,
ναι,
και εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου της Κύπρου, Και βέβαια όσον αφορά την ένταση στην περιοχή, η ένταση δεν είναι κάτι το καινούριο. Το ξέρουμε στην Μέση Ανατολή, τα πράγματα εξελίσσονται συνεχώς και είναι μια κινούμενη άμμος. Αλλά αν ανατρέξουμε και στο παρελθόν και πολύ παλιά, υπήρξαν διαφοροποίησεις θρησκευτικές στην περιοχή και με την εξέλιξη διαφόρων αιρέσεων, μέσα όμως από τις Οικουμενικές Συνόδους, έκφραση διεθνούς θρησκευτικής διπλωματίας, ρυθμίστηκαν διάφορες μεγάλες εκκρεμότητες και βέβαια το μήνυμα της καταλλαγής το ακούσαμε πάρα πολύ καλά στην εξώδιο ακολουθία του προκαθήμενου της Καθολικής Εκκλησίας, όταν με καθυστέρηση θυμηθήκαμε όλοι πόσο σημαντική επιρροή τον Πάπα είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και κυρίως στα θέματα του περιβάλλοντος. Και ένας πολύ ωραίος τίτλος που είδα και τον υιοθέτησε ήταν «Ο Πράσινος Πατριάρχης συναντήθηκε με τον, με τον Πάπα των Φτωχών». Αντιλαμβάνεστε και είμαι σίγουρος ότι όλοι αντιλαμβάνονται τα μηνύματα που περιέχει αυτός ο τίτλος. Ο Πάπας των Φτωχών με τον Πράσινο Πατριάρχη. Δηλαδή η θρησκεία ασχολείται με όλο το πλήρωμα και με τις εξελίξεις του περιβάλλοντος, οι οποίες είναι απαραίτητες και αναγκαίες για να υπάρξει μια ποιοτική εξέλιξη των νεότερων γενεών, οι οποίες ακολουθούν και θα ακολουθήσουν και αργότερα. Η θρησκευτική διπλωματία λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό που φαντάζονται κάποιοι ή ακούνε και θεωρούν ότι είναι διπλωματία των θρησκειών. Διότι κατά την δική μου ανάλυση και προσωπική μου γνώμη, η διπλωματία των εκκλησιών συμπεριλαμβάνεται στην ευρύτερη έννοια που είναι η θρησκευτική διπλωματία. Και η θρησκευτική διπλωματία δεν έχει να κάνει μόνο με την θρησκεία. Δεν θρησκευόμαστε όταν συναντιόμαστε, αξιοποιούμε τις δυνατότητες της διπλωματίας των θρησκειών προκειμένου να εξελιχθεί και να εξελιχθούν χέρι-χέρι η κλασική διπλωματία με την διπλωματία την θρησκευτική.
Το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων τι ρόλο παίζει?
Το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Ένα Ινστιτούτο το οποίο έχει δημιουργηθεί το 2019. Εγώ άρχισα να συνεργάζομαι με το Ινστιτούτο από τη στιγμή που αφιπηρέτησα από το Υπουργείο Εξωτερικών και ο ρόλος του είναι σημαντικός σε πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις τις οποίες πραγματοποιούμε μέσα στο χρόνο. Πρώτα απ' όλα και κορονίδα των δραστηριοτήτων μας όλα αυτά τα χρόνια είναι το Συνέδριο Θρησκευτικής Διπλωματίας, γι' αυτό και βλέπετε ότι είναι το 5ο Συνέδριο. Μέσα στο χρόνο, Ιούλιο, θα κάνουμε έχουμε ένα summer school, ένα θερινό σχολείο, το οποίο είναι κάτω από την ίδια αντίληψη, δηλαδή της ανοχής, της καλής γνωριμίας των κοινωνιών και των λαών, ώστε να μπορέσει να υπάρξει καλή γειτονία μεταξύ των ανθρώπων. Ο τίτλος είναι, επειδή είναι αγγλόφωνο το πρόγραμμα, λέγεται Καβάλα International Summer School και διοργανώνεται στην Καβάλα τα 4 τελευταία χρόνια σε συνεργασία με το Friedrich Schiller, το Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, και το ACT που είναι το κολεγιακό του Group Ανατόλια. Ασχολούμεθα με τις διεθνείς σχέσεις, τα θέματα που έχουμε προσεγγίσει είναι οι μειονότητες, είναι η σημασία του νερού στις τρεις αβραμικές θρησκείες, με όλες τις προεκτάσεις βέβαια που έχει το νερό και στο διεθνές δίκαιο, είτε στα εσωτερικά ύδατα είτε στα διεθνή ύδατα. Επίσης πέρσι είδαμε την διαχρονική παρουσία της Κύπρου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στη συγκεκριμένη περιοχή που βρίσκεται η Κυπριακή Δημοκρατία διαχρονικά, και σε αυτό το τελευταίο συνέδριο μάλιστα είχαμε και συμμετοχή 10 υποψηφίων διδακτόρων από το Μεγάλο Πανεπιστήμιο Ουασέντα της Ιαπωνίας, 4 διπλωματών από το Κουβέιτ και βέβαια φοιτητών των ελληνικών πανεπιστημίων. Δεν περιορίζουμε τις κατευθύνσεις, διότι μας ενδιαφέρει να έχουμε μια ευρύτατη συζήτηση με ανθρώπους που έχουν διαφορετική εκπαίδευση και κάθε χρόνο δίνουμε και 15 υποτροφίες σε σπουδαστές, φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων που προέρχονται από τη μειονότητά μας στη Θράκη.
Θέλω εδώ να σταθούμε, ναι, ολοκληρώστε.
Ασχολούμεθα με θέματα κυβερνοασφάλειας σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, διοργανώνουμε ένα συνέδριο. Ένα άλλο συνέδριο για την ειρηνική αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας σε συνεργασία με το Δημόκρητο και βέβαια και αυτά που σας είπα για τις προτεραιότητές μας που είναι η θρησκευτική διπλωματία και το συνέδριο που θα γίνει σε λίγες μέρες στο King George, όπως είπατε, στις 7 Μαΐου.
Το έργο ή καλύτερα η προσπάθειά σας προσβλέπει στην ενημέρωση των πολιτών, κυρίως στην αξιολόγηση αυτών των θετικών προοπτικών. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες βέβαια, αλλά είναι και μεγάλη και η ευθύνη αυτή που φέρετε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο, επειδή και αυτή η περιοχή είναι εξαιρετικά νευραλγική, αλλά και τα θέματα που θίγονται είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρά και πολύ σημαντικά για την ισορροπία των λαών. Η περιοχή αυτή είναι πολύ δύσκολη περιοχή. Πώς τα καταφέρατε και έχετε αυτές τις ισορροπίες?
Ακριβώς επειδή οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες και επειδή αντιλαμβανόμεθα τον θεσμικό ρόλο των κυβερνήσεων αλλά και την σημασία της κοινωνίας των πολιτών, εμείς επιλέξαμε να κάνουμε ακριβώς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε ως έκφραση της κοινωνίας των πολιτών. Προσεγγίζουμε και συζητάμε με πολύ ήπιο τρόπο, χωρίς να έχουμε διάθεση να υποκαταστήσουμε κάποιον.
Ή επιβολής κάποιας άποψης.
Ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Και αυτό καθόλου δεν το σκεφτόμαστε. Προσπαθούμε να πάρουμε την άποψη της κοινωνίας των πολιτών και η κοινωνία των πολιτών, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, είναι τα πανεπιστήμια, είναι οι δεξαμένες σκέψεις, είναι ο κάθε ιδιώτης και η κάθε ομάδα η οποία θέλει να συζητήσει και οργανώνεται ή δεν οργανώνεται, αλλά συμμετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις όπως το συγκεκριμένο συνέδριο θρησκευτικής διπλωματίας. Γίνεται η συζήτηση και η ανάπτυξη των απόψεων και από εκεί και πέρα εμείς όταν τελειώσουμε το συνέδριο δεν σταματάμε να εργαζόμαστε στο αντικείμενο που επιλέγουμε κάθε φορά και τα αποτελέσματα τα γνωστοποιούμε και τα δημοσιοποιούμε έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας του τι έχει συζητηθεί και τι έχει γίνει, αλλά επίσης να περάσουμε και αυτό που θέλουν οι κοινωνίες των πολιτών προς τις ηγεσίες των κομμάτων, αλλά και την κυβέρνηση της χώρας και των άλλων χωρών που είναι γύρω μας ή συμμετέχουν στις εργασίες μας, το μήνυμα της επιθυμίας της κοινωνίας των πολιτών. Οι εκλεγμένες κυβερνήσεις, την βάση της εντολής που έχουν πάρει από το εκλογικό σώμα, επιλέγουν εάν θα αξιοποιήσουν τα συμπεράσματα των εργασιών μας, όπως κάνουν και για όλα τα Ινστιτούτα και για όλα τα ερευνητικά κέντρα, ή θα τα κρατήσουν στην άκρη για να τα αξιοποιήσουν κάποια στιγμή, εάν τους είναι χρήσιμα. Άρα, εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, τη συζήτηση και την αναζήτηση, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να γνωρίζει τους προβληματισμούς που μας απασχολούν, τι προεκτάσεις έχουν αυτοί οι προβληματισμοί στην εσωτερική μας πολιτική, στην εσωτερική επικοινωνία των ανθρώπων, την επικοινωνία μας ως χώρα με τις χώρες της περιοχής μας, αλλά και στο τέλος της συζήτησης με την διεθνή παρουσία της Ελλάδος σε μια περίοδο που, όπως πάρα πολύ καλά επισημάνατε από την αρχή της συζήτησής μας, οι προκλήσεις είναι τεράστιες και απαιτούν ψυχραιμία προκειμένου να μπορούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τις πολύ μεγάλες προκλήσεις, έτσι ώστε να γυρίσουμε σε αυτό που είπαμε από την αρχή, σε κοινές δράσεις, εκτόνωσης των εντάσεων, μιας καταλλαγής, όχι κατά ανάγκη λύση, αναζητούμε τις λύσεις, αλλά σας είπα, οι λύσεις θα δοθούν όταν θα αποφασίσουν οι κυβερνήσεις των χωρών ότι μπορούν να δώσουν λύσεις. Εμείς περνάμε το μήνυμα και δουλεύουμε με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια και με φροντίδα και μέρημνα να μην δημιουργούμε εντάσεις στη συζήτηση για να μπορούμε ορθολογικά και με ηρεμία πνευματική και ψυχική να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα που μπορεί να είναι χρήσιμα για τους συμπολίτες μας και για τις κυβερνήσεις.
Ναι, και δεδομένου ότι τα αντικρουόμενα συμφέροντα δεν είναι μόνο γεωστρατηγικά, έχουν και πολύ μεγάλη σχέση και με τα, ίσως όχι τα συμφέροντα, αλλά όλη αυτή η διαφορετικότητα η οποία υπάρχει σε σχέση με, τις θρησκείες, είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο σε εισαγωγικά θέμα που κανείς το διαχειρίζεται αναλόγως, γιατί και μετά από όλες αυτές τις αλλαγές στη Συρία και στην κυβέρνηση υπήρξε μια στάθεια, αλλά από ό,τι μαθαίναμε δεν υπήρξε απέναντι στους χριστιανούς κάποια έτσι έντονη οδηγία σε σχέση με τον εορτασμό, ας πούμε, των Χριστουγέννων και γενικότερα την εφαρμογή του εορτολογίου.
Στις κοινωνίες μέσα υπάρχουν ακρότητες. Σας λέω μόνο, ναι, στιγμία και δεν θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση.
Όχι, φυσικά. Απλά έτσι αναφορικά το λέω.
Ήμουν στη νομική, γιατί ήμουν ομιλητής, και έζησα μια κατάσταση η οποία δεν έχει εξήγηση, δεν έχει λογική. Αυτό όμως που συνέβη στην νομική, ούτε το πανεπιστήμιο όμως χαρακτηρίζει, ούτε την ελληνική κοινωνία, ούτε τα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά, ούτε την κυβέρνηση. Είναι ένα ακραίο γεγονός, καταδικαστέο, το οποίο εκφράζει τους 8 ανθρώπους που ήταν εκεί πέρα, άντε και άλλους 2 που ήταν αυτούς που κάναν το πρόβλημα και άλλους 5 που είναι η παρέα τους. Είναι καταδικαστέο. Είναι όχι μόνο τρομακτικό, είναι μια έκφραση μεγάλης βίας και όχι επειδή τραυματίστηκε ο υποψήφιος διδάκτορ, ο τρόπος που εκδηλώνεται η δράση, έστω και αν δεν υπάρχει τραυματισμός, οι άναστρες κραυγές, η βία επάνω σε έπιπλα και στο τραπεζάκι της υποδοχής που είχαν στήσει οι φοιτητές, απέναντι σε μια ουσιαστικά πάρα πολύ εξαιρετικά καλή συζήτηση που γινόταν μέσα στον χώρο, χωρίς καμία πρόκληση και με πολύ μεγάλη ωριμότητα. Αυτό λοιπόν το συναντάμε σε πάρα πολλές κοινωνίες. Ιδιαίτερα σε κοινωνίες που έχουν μια αλλαγή τέτοια που συνέβη στη Συρία. Είναι γεγονός ότι η νέα έκφραση του κράτους της Συρίας βγήκε πριν τις εορτές και προσκάλεσε τους χριστιανούς να γιορτάσουν κανονικά, όπως ξέρουν και όπως συνηθίζουν να γιορτάζουν, και απευθυνόταν σε όλους τους χριστιανούς. Βέβαια μετά συνέβησαν ορισμένα γεγονότα και όχι μόνο με στόχο τους χριστιανούς αλλά και τους Δρούζους. Προχθές πάλι διαβάζαμε τον διεθνή τύπο γεγονότα, αλλά και σε μουσουλμάνους απέναντι σε μουσουλμάνους.
Ναι.
Και σε μουσουλμάνους όχι μόνο σιίτες, σουνίτες, αλλά και σουνίτες με σουνίτες, διότι έχουν κάποιες διαφορές θρησκευτικές μεταξύ τους. Αυτό όμως καλά είναι να το προσεγγίζουμε κοιτάζοντας αν χαρακτηρίζει τις επιλογές των κοινωνιών. Δεν μπορούμε ακόμα να πούμε οτιδήποτε, είναι πολύ νωρίς. Πάντως το μήνυμα που ήρθε προς τους χριστιανούς ήταν θετικό και ναι, εξελίσσεται παρά τις ακρότητες
που συμβαίνουν. Τις επιμέρους ακρότητες, ναι.
Σας λέω δε ότι ενημερωθήκαμε ότι ο επιτετραμένος της Συρίας θα είναι στις εργασίες του συνεδρίου μας.
Αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο.
Ξέρετε γιατί είναι σημαντικό. Ένας διπλωμάτης για να λάβει μέρος σε οτιδήποτε, από την κοινωνική εκδήλωση ή από το γεύμα που θα πάει, μέχρι και μεγάλα συνέδρια όπως αυτό που διοργανώνουμε, παίρνει οδηγίες από την κεντρική του υπηρεσία. Δεν μπορεί μόνος του να πει «Α, τι καλά μια κοινωνική εκδήλωση, σηκώνομαι και πάω». Άρα, εγώ με την εμπειρία που έχω, μεταφράζω ότι
υπάρχει θετικό κλίμα.
Υπάρχει μια διάθεση να ακούσουμε και να ακούσουν. Επίσης, έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του ο πρέσβης του Κουέιτ. Έχει επιβεβαιώσει και τη συμμετοχή του ο πρέσβης της Τουρκίας.
Ωραία.
Αναμένουμε και επιβεβαιώσεις από άλλες πρεσβείες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία. Εμείς έχουμε καλέσει πάρα πολλούς πρέσβεις. Διότι είναι καλά να ενημερώνονται και να γνωρίζουν, εφόσον είναι διαπιστευμένοι στη χώρα μας, την σημασία όλων των δράσεων και όλων των πρωτοβουλίων που αναλαμβάνονται είτε από την κοινωνία, είτε σε κυβερνητικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο Ινστιτούτων, προκειμένου να συζητηθούν μεγάλες προκλήσεις και να δούμε πώς όλοι μαζί θα μπορέσουμε να πάμε σε μια σύγκληση απόψεων. Και πάλι λέω, χωρίς να πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα. Mm-hmm.
Ναι, επειδή κατά καιρούς και τελευταία από το 24 και μετά από το Διεθνές Φόρουμ στους Δελφούς και μετά από το ενδιαφέρον και της δικής μας εξωτερικής πολιτικής για το θέμα, τα θέματα του Λιβάνου και τη θρησκευτική διπλωματία με το ταξίδι του κυρίου Πρωθυπουργού στο Λίβανο το 24, το Πατριαρχείο Αντιοχίας από ό,τι διαβάζουμε και το ποίμνιό του σε Σύρια, Λίβανο, Τουρκία δοκιμάζεται. Και αυτό έτσι θα ήθελα λίγο να μας το φωτίσετε και σε σχέση και με τα άλλα πατριαρχεία τα παλέφατα. Δηλαδή ποια είναι η κατάσταση εκεί ακριβώς έτσι, πώς θα την περιγράφατε στο θέμα της διαχείρισης από την πλευρά των πατριαρχείων πλέον αυτού του θέματος. Λίγο πολύ τα είπαμε, αλλά τώρα να δούμε και τον τρόπο που αντιδρά το πατριαρχείο, το κάθε πατριαρχείο σε κάθε περιοχή. Είναι το Πατριαρχείο Αντιοχίας, Αλεξανδρίας και Ιεροσολύμων. Και φυσικά της Κωνσταντινούπολης.
Βεβαίως.
Άρα λοιπόν είναι τέσσερις ισχυροί πυλώνες που οπωσδήποτε συνεργαζόμενοι μεταξύ τους δημιουργούν ένα πολύ θετικό κλίμα. Υπάρχει αυτή η συνεργασία.
Η συνεργασία υπάρχει πέρα από το ότι αντιλαμβανόμαστε εμείς ως λαϊκοί.
Ναι.
Η συνεργασία των Πατριαρχείων έχει οργανωθεί και εξελίσσεται αρχικά στην βάση του μηνύματος ειρήνης και αγάπης και βέβαια σε ό,τι έχουν αποφασίσει οι Οικουμενικές Σύνοδοι, οι οποίες δίνουν ακριβώς και την τάξη των πραγμάτων αλλά και την διάσταση των πραγμάτων. Υπάρχει, ξεχάσαμε στα Πατριαρχεία βέβαια να πούμε ότι πέρα από τα παλέφατα είναι και το Πατριαρχείο Μόσχας.
Ναι, βέβαια.
Η σημασία της οικουμενικότητας του θρόνου της Κωνσταντινούπολης είναι ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Και ενώ από την πλευρά κατά καιρούς άλλων πατριαρχείων και σε αυτή την περίοδο της Μόσχας υπάρχει από την πλευρά της Μόσχας μια διακοπή κοινωνίας με την Μητέρα Εκκλησία που είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όποιος παρακολούθησε τις λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδος και της Αναστάσεως θα άκουγε την μνημόνευση των Πατριαρχών ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο μνημονεύει τους πάντες, Πατριάρχες δηλαδή και Προέδρους Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, με την τάξη και την σειρά η οποία προβλέπεται από την πραγματικότητα της οικουμενικότητας της Ορθοδοξίας. Και αυτό είναι, και λέω πάλι πέρα από την τάξη, την θρησκευτική, το μήνυμα σε κάθε γραμμή και σε κάθε κίνηση για καταλλαγή, αλληλοκατανόηση και σεβασμό με αποδοχή της οικουμενικής πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τις Οικουμενικές Συνόδους και την Μεγάλη Σύνοδο την οποία συνεκάλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Κρήτη, δείχνει ακριβώς αυτό που εμείς ψάχνουμε τα 5 χρόνια που ασχολούμεθα και θα συνεχίσουμε να ασχολούμεθα με το θέμα της θρησκευτικής διπλωματίας.
Ναι, είναι πολύ σπουδαίο το έργο σας. Εγώ πραγματικά δεν έχω λόγια για αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που την κάνουμε. Δεν ξέρω πώς θα θέλατε να τη συνεχίσουμε και αν νομίζετε, αν πιστεύετε ότι πρέπει να δώσουμε, έτσι, να ρίξουμε φως και σε κάτι ακόμη που δεν έχουμε αναφέρει, που θα ήταν καλό να το ακούσουν οι ακροατές μας.
Εγώ θα ήθελα να την συνεχίσουμε τη συζήτηση και κάποια άλλη στιγμή, αν στον προγραμματισμό σας υπάρχει δυνατότητα να δούμε και τη διασύνδεση με τα θέματα της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής σε μια πιο πραγματική βάση και όχι μόνο στη βάση του συνεδρίου, το οποίο είναι πολύ επίκαιρο, γι' αυτό και μας απασχόλησε σε όλη τη συζήτησή μας σήμερα.
Ναι, γιατί αυτή είναι η αφορμή βέβαια.
Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι στη χώρα μας κάτι που δεν έχει γίνει κατανοητό, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πολυπολιτισμική αντίληψη και γνώση πραγμάτων, πολύ πριν αυτά γίνουν αντιληπτά από άλλες πιο εξελιγμένες κοινωνίες. Και σας λέω κάτι και κλείνω με αυτό. Επηρεασμένος βέβαια και από το διδακτορικό μου που είναι η μειονότητα στην Θράκη.
Στη Θράκη βεβαίως, ναι, αυτό.
Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η παγκόσμια κοινότητα, εφόσον είμαστε και μέλη του ΟΗΕ, έχουν ένα πολυπολιτισμικό asset, το οποίο λέγεται μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Είναι μια μειονότητα η οποία καλύπτεται από ένα διεθνές κείμενο που είναι η Συνθήκη της Λοζάνης. Η Συνθήκη της Λοζάνης είναι μια υπερτάτη συνθήκη η οποία δεν μπορεί να παραβιάζεται από την εσωτερική νομοθεσία είτε της Τουρκίας είτε της Ελλάδος. Άρα από πολύ νωρίς και πριν μάθουμε σε όλο τον κόσμο για τα διαπολιτισμικά, για το σεβασμό στην θρησκεία του άλλου, για την διαφορετικότητα, ένα κείμενο που υπογράφτηκε το 20 φροντίζει για αυτά τα πράγματα που είναι σήμερα μέγιστες αξίες για τον πολιτισμένο κόσμο και κυρίως τολμά και ακουμπά θέματα εκπαίδευσης που κανένα άλλο κείμενο, ειδικά σε αναφορά με μειονότητες, δεν τολμά να ακουμπήσει.
Αναφέρεστε αυτό, λοιπόν, στο κείμενο το δικό σας?
Εννοώ το κείμενο της Λοζάνης.
Της Λοζάνης φυσικά. Βεβαίως. Το 20 έτσι.
Βεβαίως.
Ωραία, ωραία.
Αυτή την πραγματικότητα πρέπει να την αναδείξουμε και πρέπει να την κατανοήσουν και ο κόσμος συμμάχων, εταίρων κλπ, αλλά και οι φίλοι μας στον υπόλοιπο κόσμο, οποιαδήποτε θρησκεία και αν έχουν, και κυρίως στον κόσμο του Ισλάμ, γιατί οι συμπολίτες μας στη Θράκη είναι μουσουλμάνοι. Και αυτή την πολυπολιτισμικότητα εμείς και την αξία της την επιβεβαιώνουμε με το απλό, και με αυτό θα κλείσω. Από τη χώρα μας, στην περίοδο που στον χώρο της Μέσης Ανατολής και στον χώρο ΜΕΝΑ, αλλά και διεθνώς, υπήρξε και υπάρχει η ακραία πρόκληση και η διεθνής τρομοκρατία, από τη χώρα μας ούτε ένας μουσουλμάνος συμπολίτης μας, αλλά ούτε ένας μουσουλμάνος που ζει νόμιμα στην Ελλάδα, για τους άλλους δεν μπορώ να έχω στοιχεία, ξέρω αυτά που νόμιμα υπάρχουν στις χώρες, δεν έχει στρατολογηθεί από το Ισλαμικό κράτος. Είμαστε η μοναδική χώρα που με τεράστια υπερηφάνεια μπορεί να αναδεικνύει αυτό το γεγονός. Από την Ευρώπη στρατολογήθηκαν πάνω από 14.000 Ευρωπαίοι πολίτες, δεύτερης ή τρίτης γενιάς μουσουλμάνοι ή converted στο Ισλάμ, και πήγανε, και θυμόσαστε αυτές τις φρικτές εικόνες της τηλεόρασης όπου βγαίνανε διάφοροι με κουκούλες που προσπαθούσαν να καταλάβουν αν είναι Βρετανοί, αν είναι Γάλλοι κλπ. Ήταν Ευρωπαίοι πολίτες όμως. Και πολύ περήφανα λέγανε ότι είναι στον ISIS και κάνουν ό,τι κάνανε. Είμαστε η μοναδική χώρα μοντέλο. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και γιατί συνέβη αυτό? Γιατί εμείς πάντοτε, το πλαίσιο της Λοζάνης, σεβαστήκαμε την διαφορετικότητα. Τόσο πολύ που ακόμα δεν την έχει σεβαστεί κανένα στον κόσμο. Και αν θέλετε κάποια στιγμή κάνουμε μια ιδιαίτερη συζήτηση, διότι το διδακτορικό μου δεν είναι η ανάλυση της συνθήκης της Λοζάνης, αλλά τι συνέβη στις μειονότητες από το 1923 μέχρι και σήμερα, στις μειονότητες στην Ευρώπη, τη στιγμή που εξελισσόταν και η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη.
Άλλωστε έχετε υπάρξει Διευθυντής Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων της Θράκης και της μουσουλμανικής μειονότητας μέσα στην διπλωματική σας σταδιοδρομία.
Βεβαίως.
Οπότε έχετε και πλήρη εικόνα για όλα αυτά τα θέματα.
Και όχι έχω πλήρη εικόνα, είμαι πολύ περήφανος που η πολιτεία μου, το κράτος μου, το Υπουργείο μου εμπιστεύτηκε για 4 χρόνια τη διεύθυνση αυτής της ξεχωριστής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Μεταξύ άλλων βεβαίως, έτσι, γιατί ακολουθεί έτσι μια καριέρα η οποία πραγματικά είναι αξιοζήλευτη, και φυσικά σε ό,τι έχει σχέση με το πτυχίο σας από την Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό στον τουρισμό στο Πανεπιστήμιο Βιέννης, μεταπτυχιακό στη διπλωματία στην Ακαδημία της Βιέννης και το διδακτορικό που λέμε. Οπότε Είναι και οι γνώσεις, κύριε Πρέσβη, αλλά κυρίως είναι η μεγάλη εμπειρία που έχετε πάνω σε αυτά τα θέματα. Και εσείς πώς πιστεύετε ότι αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί, που λέτε ότι πρέπει να το μάθουμε και πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα? Πολύ συχνά, ακόμη και άνθρωποι όπως εμείς που δεν γνωρίζουμε όλα αυτά τα θέματα πολύ καλά, ακούμε συνέχεια για μια καταστρατήγηση της συνθήκης της Λοζάνης ή για έτσι εχμές ότι δεν ισχύει, ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί και όλα αυτά, ενώ από άλλες χώρες.
Η συνθήκη της Λοζάνης είναι ένα κείμενο το οποίο έχει ζήσει 100 χρόνια, γιορτάσαμε.
Ναι.
Πρόπερσι, το 23, η συμπλήρωση των 100 ετών, είναι εκεί το κείμενο. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ναι, αλλά ένα πολυμερίες κείμενο ξέρουμε πως σταματάει να ισχύει και δεν μπορεί να γίνει αυτό. Οι χώρες οι οποίες συνυπογράφουν δεν έχουν αφισβητήσει ποτέ το κείμενο. Η Τουρκία έχει συγκεκριμένες απόψεις, αλλά βλέπετε ότι δεν αλλάζει. Και να πω και κάτι για να είμαστε και δίκαιοι, ίσως να ακουστεί περίεργο. Η υποδοχή που γίνεται στον Οικουμενικό Πατριάρχη από τον εκάστοτε πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας και από τον κύριο Ερντογάν είναι μια υποδοχή σε έναν θρησκευτικό ηγέτη αναγνωρισμένο. Βέβαια, όταν γίνονται ταξίδια υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από την Τουρκία. Επίσης, θα πρέπει να θυμόμαστε, με ό,τι αξία έχει αυτό, αλλά για την ανάλυση θα πρέπει να το συγκρατούμε, ότι στην Τουρκία έχουμε ναούς που λειτουργούν, ανοίγουν καινούργιοι ναοί σε διάφορες περιοχές και μέσα από τις δυσκολίες που κάθε σύστημα αντιλαμβάνεται και τις διεθνείς του δεσμεύσεις αλλά και την άσκηση της εσωτερικής του πολιτικής εξελίσσονται τα πράγματα. Η διεθνής πολιτική, η εκπροσώπηση των χωρών δεν είναι μια απλή συζήτηση. Είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια που γίνεται με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ μελέτη, με πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα και με πολύ μεγάλη συμμετοχή του ελληνικού λαού, ο οποίος φροντίζει ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών να διατηρείται άλλοτε με καλύτερες προϋποθέσεις, άλλοτε με πιο ταπεινές, έτσι ώστε να εξελίσσεται η εξωτερική μας πολιτική. Και η αναμέτρηση η καθημερινή, γιατί είναι ένας καθημερινός αγώνας, είναι ακριβώς, μια και είμαι και οικονομολόγος και μου επιτρέπεται να κάνω αυτό έτσι το πέρασμα, είναι συνθήκες αγοράς. Πουλάω και αγοράζω. Φροντίζω να πουλήσω την ευνοϊκότερη και να αγοράσω στην ευνοϊκότερη για εμένα τιμή που μπορώ να πετύχω. Και ακριβώς αυτό γίνεται κάθε μέρα. Βέβαια, οι εικόνες που υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε σπίτι, είναι ευτυχώς είναι τα ωραία. Δηλαδή, οι δεξιώσεις που βλέπουμε και στους κινηματογράφους, στα θέατρα, στα διηγήματα μέσα που διαβάζουμε, που περιγράφουν τη ζωή στην αυλή, στις αυλές των βασιλείων και τα διαπιστευτήρια και πώς είναι οι διπλωμάτες και τι κάνουν. Από πίσω όμως υπάρχει πάρα πολύ εργασία και κόπος μεγάλος και συνεχής μελέτη. Θα έλεγα, και ας θεωρηθεί υπερβολή, πρέπει να διαβάζουμε και να παρακολουθούμε τα γεγονότα και να ξέρουμε ιστορία, δηλαδή το παρελθόν και το ιστορικό, τόσο πολύ όσο οι γιατροί που εξειδικεύονται σε διάφορες ειδικότητες. Δεν σταματάμε να διαβάζουμε, δεν σταματάμε να δουλεύουμε και δεν σταματάμε να παρουσιάζουμε απόψεις σύμφωνα με τις εντολές που λαμβάνουμε από την πολιτική μας ηγεσία. Αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από τον κόσμο και θα πρέπει η κοινή γνώμη, η οποία είναι πολύ διάστατη και πολύμορφη, να αντιληφθεί ότι ο διπλωμάτης δεν κάνει πολιτική. Ο διπλωμάτης παίρνει μία εντολή και πρέπει αυτή την εντολή να την κάνει πάρα πολύ καλή για τη χώρα του. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά μας.
Το γεγονός ότι πολύ συχνά χρησιμοποιείται η έκφραση «η εξωτερική πολιτική απαιτεί διπλωματία και η καλύτερη διπλωματία βοηθάει στην εξωτερική πολιτική», αυτά δεν είναι αλληλένδετα? Και αν είναι, ποιο είναι εκείνο το στοιχείο της επιτυχίας που καθιστά τη διπλωματία πολύ δυνατό όπλο για την εξωτερική πολιτική?
Το στοιχείο, θα σας μια κουβέντα για να μην χάσουμε πολύ χρόνο. Ναι. Το στοιχείο της επιτυχίας το επιβεβαιώνει η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. που είναι αποκλειστική επιτυχία της Ελλάδος, mm-hmm. που είχε απέναντι 11 που ειρνούντο να ξεκινήσουν τη συζήτηση, την ξεκινήσαμε και την ολοκληρώσαμε, και βεβαίως της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία λαβωμένη από την εισβολή κατόρθωσε όχι μόνο να είναι από τα σημαντικότερα μέλη σήμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να συμβάλλει εξαιρετικά την προώθηση ανθρωπιστικής βοήθειας στην δοκιμαζόμενη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι. Πώς γίνονται λοιπόν αυτά? Δεν έρχεται κάποιος να στα προσφέρει. Έχεις οικοδομήσει πάρα πολλά χρόνια, σταδιακά, μεθοδικά, χωρίς πανηγυρισμούς και φωνές, αλλά και χωρίς να υποβαθμίζεις αυτά που έχεις πετύχει. Και έχω την εντύπωση ότι εμείς όλοι μας, όλοι και εξειδικευμένοι στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβάνω και εμάς τους διπλωμάτες, τους καθηγητές των διεθνών σχέσεων, τα think tank, δεν έχουμε αντιληφθεί τι μεγάλη επιτυχία κάναμε στη σύγχρονη διπλωματική ιστορία της χώρας μας μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία, όταν το 2004 η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλήρες μέλος, χωρίς να αμφισβητείται η απόλυτη κυριαρχία της Κυπριακής κυβέρνησης σε όλη την επικράτειά της. Παρόλο που και τότε οι Τούρκοι δεν θέλαν να μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ενώ είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζει η Τουρκία να αμφισβητεί την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συζήτησης, βλέπετε, η συζήτηση εξελίσσεται με πολύ ενδιαφέρον. Ελλάδα και Τουρκία προχώρησαν στην Συμφωνία των Αθηνών, γίνονται συνομιλίες. Χθες το βράδυ ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός μας εξωτερικών, εδέχθηκε πρόσκληση, ενώ βρισκότανε στην Κωνσταντινούπολη, από τον υπουργό εξωτερικών της Τουρκίας, και κάνανε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δείπνο. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία εμείς ως υπηρεσία τα συγκεντρώνουμε, τα επεξεργαζόμαστε, αυτή είναι η δουλειά μας. Και από εκεί και πέρα οι κυβερνήσεις αποφασίζουν το τι θα επιλέξουν και πώς θα κινηθούν, διότι έχουν εντολή από το εκλογικό σώμα. Και η εντολή για τα εθνικά θέματα, και ισχύει για κάθε πολιτεία αυτό, και όχι μόνο για την Ελλάδα, για κάθε πολιτεία, για κάθε συνομιλητή, η εντολή των εκλογέων και συνολικά του εκλογικού σώματος, γιατί στα θέματα εξωτερικής πολιτικής σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια ελάχιστη κοινή γραμμή επικοινωνίας, η εντολή είναι πάντοτε σκληρή. Υποστηρίξτε τα εθνικά συμφέροντα.
Το κυριότερο. Και κλείνοντας, να κάνω και μία ακόμη ερώτηση σε σχέση με τον αριθμό των χριστιανών, γιατί πρόσφατα συνομιλήσαμε με μία καλεσμένη της εκπομπής, η οποία διαμένει μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη. Μας είπε ότι ο αριθμός δεν είναι μεγάλος πλέον. Στη Συρία πόσος είναι περίπου ο αριθμός των χριστιανών?
Αυτή τη στιγμή δεν έχω ακριβώς τον αριθμό, περίπου. Διότι δεν μπορώ να ξέρω, διότι έχουν γίνει μετακινήσεις λόγω του πολέμου.
Σωστά, βέβαια.
Άνθρωποι έχουν φύγει. Ναι. Οι Σύριοι όμως αγαπάνε πολύ τη χώρα τους και ξαναγυρνάνε από τη στιγμή που νιώσουν ότι θα...
Ποια ασφάλεια.
Πάντως, έχει μειωθεί ο αριθμός των χριστιανών. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό στην διάρκεια της συνομιλίας μας, προσωπικά για μένα και νομίζω για πολλούς ανθρώπους. Ήτανε όχι τροχιοδεικτικό, αλλά φάρος πολιτικής το ταξίδι του Πρωθυπουργού μας στο Λίβανο και συναντήσεις που πραγματοποίησε εκεί και με τον Πατριάρχη Αντιοχίας, αλλά και με τον Μητροπολίτη Βηρητού, και βέβαια με το πλήρωμα των πιστών και τις εκφράσεις των χριστιανών που υπάρχουν στο Λίβανο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί αυτό και εγώ, έτσι μελετώντας για να μπορέσω να ανταποκριθώ στην κουβέντα μας, έτσι πληροφορήθηκα για πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία καμιά φορά μας διαφεύγουν στην καθημερινότητα, και ίσως πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία λοιπόν στη διπλωματία μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, και ήταν ιδιαίτερη τιμή να επικοινωνήσω μαζί σας και με τους ακροατές σας. Και πάλι θα πω ότι επιλέγουμε, και αφού υπηρετήσουμε, να υπηρετούμε την εθνική μας, την εξωτερική μας πολιτική, μέσα από εκφράσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων και τα διάφορα think tanks τα οποία λειτουργούν προκειμένου να διευκολυνθεί mm-hmm. η πρόθεση της πολιτικής της χώρας μας.
Ναι. Το συνέδριο μπορεί να το παρακολουθήσει.
Βεβαίως.
Όποιος...
Και σας προσκαλούμε.
Ωραία.
Εσείς έτσι κι αλλιώς, εφόσον μας τιμάτε με την χορηγία επικοινωνίας. Mm-hmm. Καλούμε όμως και προσκαλώ εγώ σήμερα οποιονδήποτε μας ακούει mm-hmm. να έρθει στις εργασίες του συνεδρίου μας στο ξενοδοχείο King George.
Ναι. Να πούμε πότε πολύ. Είναι και πάλι να μας δώσετε τα στοιχεία.
Είναι στις 7 Μαΐου, ναι. 10:30 ξεκινάμε τις εργασίες και mm-hmm. τελειώνουμε 7 η ώρα το βράδυ
πολύ
με πολύ ενδιαφέροντα πάνελ, στα οποία συμμετέχουν πολύ γνωστοί καθηγητές, ερευνητές, αναλυτές, mm-hmm. Διπλωμάτες.
Πολιτικοί.
Και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα θέμα το οποίο... απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και χαίρομαι πολύ που τα τελευταία χρόνια η θρησκευτική διπλωματία αποτελεί ένα πραγματικό ενδιαφέρον της δημόσιας διπλωματίας.
Βεβαίως, όπως και ο θρησκευτικός τουρισμός έχει αρχίσει να μας ενδιαφέρει πάρα πολύ επίσης.
Βεβαίως και πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο Τουρισμού θα παρακολουθήσει έστω και εξ αποστάσεως διότι mm-hmm. έχουν πάρα πολύ μεγάλες υποχρεώσεις, mm-hmm. αυτό που εξελίσσεται στις 7 Μαΐου στο ξενοδοχείο King George.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρέσβη, κύριε καθηγητά, κύριε Θεοδόρου, για αυτή την πολύτιμη συζήτηση και για την τιμή. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο συνέδριο.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ξανά και άλλα θέματα.
Βεβαίως, με μεγάλη μας χαρά.
Είτε του τουρισμού είτε της εξωτερικής
πολιτικής. Εδώ θα σας περιμένουμε κιόλας εδώ στο στούντιο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια
στο έργο σας.
Και σε εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας. Γεια σας.
Και με το πολύ αισθαντικό κομμάτι και τη φωνή της Λάμια Μπεντιούι, αυτό το κομμάτι που έχει τίτλο Endless Night, η νύχτα μοιάζει ατελείωτη, από το CD Finamore που συνυπογράφει με τον Σόλι Μπαρκί. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και ολοκληρώσαμε επί του παρόντος βέβαια το ταξίδι μας στη Μένα, την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής. Εδώ από το στούντιο του πρώτου προγράμματος, ο Βασίλης Νικολόπουλος που είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα, ο Λίνα Ξενοπούλου στην επιμέλεια των θεμάτων και στην επιλογή των μουσικών κομματιών. Σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας, ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, ραντεβού αύριο στις 4 το απόγευμα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στις συναντήσεις. Γεια σας.